እዚ ብድምፂ ብስራት እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመሓላለፍ ድምፂ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቐርብ መደብ እዩ።
ይተምሲው ኣዚኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ብሩኻት ሰማዕቲ በዚ ምሸት እዙ እግዚኣብሔር ረድዩና ምሕረቱ በዚሑልና ኣብ ዙርያ መኣዱ ክንእከብ ካብ ኣፉ ድማ ሕጊ ክንቅበል ዕድል ስለ ዝረኸብና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ በሰዓት እዙ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 13 ዝጀመርናዮ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ርኢና ናብ ምዕራፍ 14 ክንሰግር ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ቅድሚ ምስጋርና እስከ በዛ መዝሙር እዚኣ ንኣምላኽ ነመስግኖ። ነዛ መዝሙር እናሰማዕና ድማ እቲ ዝድለ ናውቲ መምሃሪ ኣቑሑትና ንቐራርብ ኢና። ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 13 መወዳእታ ከባቢ ድማ መጽሓፍ ቅዱስና ክንግንጽል ብምሕረት ኣምላኽ ኣሓተኩም ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ግዜ ይግበረልና። ኣሜን።
ተፈለቐኒ ብርኮይታ ስላኻረኺበ እፎይታ ኣኻዘይ ስገር ሰጊረ ማተልተላተይ ተቢረ ኣኣሚለካስ ሓለፍክዎ ሎብኣኻት ዘገርክዎ ጉባታትሎሞ
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚአን ስለዘማሪት ማለት ባረ አምላክን ስሙ ይባረክ ንዘማሪት ድማ አብት ዘላቶ እግዚአብሔር ይባርካና በልና ናብዝና ይለም አንተ መደብና ብጾሎት ክንሰግሪና ንጸሊ አብ ሰማይ አብ ምድሪ አብ ትሕት ምድሪ አብ ፍጥረት ኩሉ አብ ዝረአን አብ ዘረአን አብ ዝተሰወረን አብ ዝተገልጸን ጎይታን አምላክን ድኾንካ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጅድማ ነመስክነካሉና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር አብዝ ከብደና ንስኻ ሐያሊኻ አብድ ሰዓረና ንስኻ ሐያሊኻ አብድ ሰዓርናዮ ኩሉ በኃይልኻ ዝተሰዓረ እምበር በኃይልና ዝተሰዓረ አይኮነንሞ አውኡን ንስኻ ኸሐያል በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አቦ በሰዓት እዚ ነመስክነካሉና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር በሰዓት ዝድማ አብ ዙሪያ ማዓደኻ አኪብካ ናይ ቃልካን ናይቲ ሰማያዊ መግብኻን ተኻፈልቲ ስለ ዝገበርካና ሕጅውን ወሲኽና ነመስክነካ ኣሎና እግዚኣብሔር ተመስገን ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እስትንፋስ ዘለዎ ኵሉ ንዓኻ ኸመስግነካ ካብ እስትንፋስ ዘለዎ ኵሉ ድማ ምስጋና ኽትቅበል ዝግብኣካ በይንኻ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘለዎ ዝንቀሳቐስ ኵሉ ይእመንካ ይኽሓድካ ብዘየገድስ ግን ንስኻ ተንብሮ ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ስለቲ ዘይተኣደነ ብቕዓትካን ክእለትካን ኣቦ ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነገራት ካብ ቈጽጽርና ወጻኢ እንተኾኑካ ነገራት ንዓና ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ኮይኖም ክሕርቡትና እንተኸኣልካ ካብ ክእለትካን ካብ ቈጽጽርካን ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ስለ ዘይኮኑ ንዅሉ ምንቅስቓስ ኣብ ዝፋንካ ኰፍ ኢልካ ስለ ትከታተሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቲ ንብዙሓት ሰባት ደጥፍእ ናይ ሱናሚ ማዕበል እውን ንዓኻ ምንም ስለ ደይከብደካ ካብ ቈጸጸርካ ወፃ እውን ስለ ዘይኮነ ኣቦ ነመስክነካ ኣሎና ሉኣላዊ ኣምላኽ ንስኻ በይነኻ ጥራኢኻ ኣብዘይቅረብ ዙፋን እትርከብ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብምስጋና ናባና ትቐርብ ነመስክነካ ኣሎና ነኽብረካ ኣሎና ንዓኻ ዝመስል ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስፍራ ስለ ዘየለ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ደጊምና ደጋጊምና ነመስግነካ ኣሎና ንስኻ ኣዝኻ ዓብኢኻ ካብ ቃላትና ንላዕሊ ዓብኢኻ ካብ ሓሳብና ንላዕሊ ዓብኢኻ ካብ ግምትና ንላዕሊ ንስኻ ኣዝኻ ዓብኢኻ ንሕና ድማ ካብቲ ንሓስቦ ንላዕሊ ኣዝና ደቀቕቲ ኢና ኣብ ቅድሚኻ ክረአይ ከለና ካብቲ ንግምቶ ካብቲ እንብሎ ንላዕሊ ኣዝና ንኣሽቱ ኢና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዛዕባኻ ፈሊጥና እዩ ኢልና እንዛረቦ ብቕዓት ኮነ ክእለት ትብዓት የብልና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዛዕባኻ ግን እግዚኣብሔር ሓቀኛ ዝኾነ ምርዳእ ክህልወና ሚዛናዊ ዝኾነ ምርዳእ ክህልወና በቲ ንስኻ ትገልጸልናን በቲ ንስኻ ክትርከበልና እትደልን ነገር ኩሉ እግዚኣብሔር ጥራይ ክንርዳእካ ኪነውቲ ጽሑፍ ከይንሓስብ ክትረዳእና ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስምካ ይባረኽ ኣቦ ካብ ምትሕውዋስ ኣድሕነና ካብ ምትሕንፋጽ ኣናግፈና ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዝጠብቀናን ዝኸብደናን ሓጢኣት ረጊጽና ክንክእል ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጸጋ ዘበለ ኣብ ልዕልና ኸተውሕስ ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ንዝከታተሉን ክከታተሉን እናተገብኦም ድማ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ምክትታል ወጻኢ ዝኾኑን ሰባት ንጽሊ ኣሎና ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እንሆ ኢድ እግዚኣብሔር ንምድሓን ሓጻር ኣይኮነትን ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እታተትሕን ኢድካ ክዘርግሕ ንጽሊ ኣሎና ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣናጊፍካ ናብ ዙርያ መዓድኻ ክተምጾም ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቶም ኣብ ዙርያ መዓድኻ ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር በቲ ዝደሊኻ ዘበለ ኩሉ ናይ ጸሎት መልሶ ክትኮነ ምጽሊ ኣለኹ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ስለ ህዝብና ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዳግም ናብ ጦርነት ናብ ህልቂት ናብ ባእስን ህውከትን ዝኸደሉ መንገዲ ኩሉ ክዕፀው ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣስያፍኩም ናብ ማሕረሻ ክልውጥ እየ ዝበልካ እግዚኣብሔር ኣቦ እዚ ኣብ ምድርናን ኣብ ጐረባብትን ዘሎ ኣጽዋር ዓመፃ ኩሉ ናብ ኣጽዋር ልምዓት ክትቀይሮ ይከኣለካ ስለ ዝኾነ በሰዓት እዚ ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣባና ኣብ ጐረባብትና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሓፈሻ ምቅብባል ክኸውን ንጽሊ ኣሎና ምትሕብባር ክኸውን ንጽሊ ኣሎና ልቢ ንጉስ ኣቢድ እግዚኣብሔር እዩ እሱ ድማ ናብ ዝደልዮ ይጠውዮ ተባሂልኩም ትጻሕፈ በሰዓት እዚ ልቢ መራሕትና ናብ ነገር ደሓን ናብ ነገር ጥዕና ናብ ነገር ልምዓትን ሰላምን ክትመልሶ ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ እዚ ክንጽሊ ኣብ ልብና ስለ ዝተረኽበ ንመስክነካ ኣሎና ኣቦ ተመስገን ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ካብ ዝረኣናዮ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 13 እታ ናይ መወዳእታ ዘንበብናያ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ብምንባብ ናብ ትንተና ክንከይዲና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኦሪት ዘጸአት 13 ካብ 20-22 ከምዚ ይብል፣ ካብ ስቆት ነቒሎም ኣብ ኤታም ኣብ ወሰን በረኻ ሰፈሩ። ለይትን መዓልትን ምእንቲ ክጓዓዙ እግዚኣብሔር ድማ ብመዓልቲ መንገዲ ክመርሖም ብዓንዲ ደበና ብለይቲ ኸዓ ከብርሃሎም ብዓንዲ ሓዊ ቀቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ። እቲ ዓንዲ ደበና ብመዓልቲ እቲ ዓንዲ ሓዊ ኸዓ ብለይቲ ካብ ቅድሚ እቶም ህዝቢ ኣይተፈልየን ይብለና። ደቂ እስራኤል ካብ ሃሩር ዝተላዕለ ከም ሓዊ ዝልብልብ ምድረ በዳ እዮም ዝጓዓዙ ነይሮም። ሙሴ ባዕሉ ነዚ ምድረ በዳ ዓብን ኣሸጋርን እዩ ኢልዎ እዩ። ሓደ ካብቲ ብዛዕባ ዝጉዕዞ ዘደንቑ ነገራት ደቂ እስራኤል በዚ ምድረ በዳ ክጓዓዙ ኸለዉ ናይ ፀሓይ ሃሩር ኣይጐድኦምን፣ ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ብመዓልቲ ብደመና ዓንዲ ኣጽሊልዎም ስለ ዝነበረ እዩ። እግዚኣብሔር ኣብዚ ብግልጺ ብዝኾነ መንገዲ ንደቂ እስራኤል ክብሩ ገሊጹሎም እዩ። ካልእ ከምዚ ዓይነት ክብሪ እግዚኣብሔር ኣይተለማመደን። ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ኣዝማዱ ኣብ ሮሜ 9:4 ከምዚ ይብል፣ ደቂ እስራኤል እዮም እሞ ውልድነትን ክብርን ኪዳንን ምሕጋግ ሕግን ምግልጋል ኣምላኽን ተስፋን እናታቶም እዩ ይብል። ነዞም ህዝቢ ክብሪ እግዚኣብሔር ወይ ህልውና እግዚኣብሔር ተገሊጹሎም እዩ። እዛ ኣብዚ ዘመን ዘላ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ደቂ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ዝረኣይዎ ክብሪ እግዚኣብሔር ዘይክትርኢ ትኽእል እያ። ብእምነት እምበር ብምርኣይ ስለ ዘይንመላለስ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ የሱስ ኣብ ሰማያዊ ስፍራ ብዅሉ መንፈሳዊ በረኸት ከም ዝባረኸና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን 1:3 ይነግረና እዩ። እስራኤላውያን ናይ ክርስቶስ ምምጻእ ብተስፋ ይርእይዎ ነይሮም። ንሕና ግን ናይ መድሓኒና ምምጻእ ንድሕሪ ተመሊስና ብታሪኽ ኢና እንርእዮ። ምእንቲ ክንኣምን ሕጂ ጐይታ ክገልጸልና ኣገዳሲ ኣይኮነን። ንዓኣቶም ክብሪ እግዚኣብሔር ብዝረአ መልክዑ ዝተገልጸሎም ኣብ ታሪኽ ብክርስቶስ የሱስ ዝተገልጸ ናይ ምድሓን ስራሕ ክርእይዎ ስለ ዘይከኣል እዮም። እዚ ክፍሊ ቅድሚ ምዝዛምና ሓደ ሓቂ ክንርኢ ኢና። እግዚኣብሔር ንህዝቡ ከምቲ ኣብ ምድረ በዳ ዝመርሖም ሎሙውነቶም ናቱ ዝኾኑ ማለት ብክርስቶስ የሱስ ካልኣይ ዝተወልዱ ተጠንቂቑ ዝመርሖም ኣምላኽ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ። ኣመራርሕኡ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲኡ ዝግለጽ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 13 ኦሪት ዘጸአት እዚ ዝረአኹሞ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዝሓጻር ሙዚቃ ናብ ምዕራፍ 14 ኦሪት ዘጸአት ክንሰግር ኢና። ኣብ ዘለኹማ ኮፍ ኢልኩም ጽንሑ። ጐይታ ባርኹ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 14 ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ወይ እውን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንሪኦም ነጥብታት ብምዝኽኻር ክንጅምሮ ኢና። ኣብ ምዕራፍ 14 ኦሪት ዘጸአት እንሪኦም ነጥብታት እግዚኣብሔር ንደቂ እስራኤል ትእዛዝ ከም ዝሃቦም፣ ብኻልኣይ ደረጃ ፈርዖን ምስ ሰራዊቱ ክከታተሎም ከም ዝጀመረ፣ ሳልሳይ እስራኤላውያን ብዝተፈጥረ ኩነታት ተስፋ ቆሪፆም ኣጉረምሪሞምን፣ ራብዓይ እቲ ዓንዳ ደመና ምስ ተንቀሳቐሰ እስራኤላውያን ንባሕሪ ኤርትራ ኣቋሪፆሙ ከም ዝሓለፉ፣ ሓምሻይ ግብፃውያን ድማ ንደቂ እስራኤል ስዒቦም ናብ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝኣተዉ፣ ናይ መወዳእታን ሻድሻይን እቲ ባሕሪ ናብ ቦትኡ ምስ ተመልሰ ግብፃውያን ጢሒሎም ዝብሉ ክኾን እዮም። ኣብ ዘጸአት 14 ካብ 1 ስጋብ 2 ክንደ ኸለና ፈርዖን ምስ ሰራዊቱ ንእስራኤላውያን ከም ሰዓቦም ኢና ኣብኡ ንርኢ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንደቂ እስራኤል ተመሊሶም ኣብ መንጎ ሜግዶልን ባሕርን ኣብ መንጽር ኢሓሮትን ክሰፍሩ ንገሮም፣ ኣብ መንጽር በዓል ጸፎን ኣብ ጥቓ ባሕርን ከዓ ሰፈሩ ይብለና። እዚ ቦታ ብትኽክል ንኽንፈልጦ የሸግር እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ መንጎ ፈለግ ኒልን ባሕሪ ኤርትራን ከም ዝተገብረ ግን ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ፈርዖን ድማ ብዛዕባ ደቂ እስራኤል በረኻ ውሒጥዎም ኣብ ምድሪ ቐባሕባሕ ይብሉ ኣለዉ ክብል እዩ ኢሉ እግዚኣብሔር ከም ዝተዛረቦ ኣብ 14 ፍቕዲ 3 ንርኢ። ፈርዖን ንደቂ እስራኤል ምስ ዓባይ ኣቋረፀን። መቸም ናይ 2.5 ሚልዮን ጉዕዞ ክኽወል ኣይክእልን እዩ። ፈርዖን ንደቂ እስራኤል ብኸባቢ ገማግም ባሕሪ ገይሮም ብምድሪ ፍልስጥኦም ክሓልፊ እዩ ተጸቢዎም ነይሩ። ናብቲ ጸምጸም ምድረ በዳ ከምርሑ ምስ ረኣዮም ዝጠፊኡ መሲልዎ ነይሩ። ስለዚ ኸዓ ኣምላኽ እቶም ህዝቢ እስራኤል ኣብ መፈንጥራ ምስ ኣተዉ ከጥቆዖም እዩ ዝሓስብ ነይሩ። ካብዚ እንሪኦ እቲ ፈርዖን ክለቀም ከሎ ደስ እናበሎ ከም ዘይኰነን፣ እግዚኣብሔር ከዓ ምስዚ ህዝቢ እዙ ዘለዎ ጒዳይ ገና ከም ዘይወድ ኢና እንርኢ ዘሎና። ፍቕዲ 4 ኼድና ንርአ። ኣነ ድማ ንልቢ ፈርዖን ከትረአ፣ ንሱ ኸዓ ለድሕሪኦም ስዒቡ ክሰጎም እዩ፣ ብፈርዖንን ብዅሉ ሰራዊቱን ክኸብር እየ፣ ግብፃውያን ድማ ኣነ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንኩ ክፈልጥዮም፣ ከምኡ ኸዓ ገበሩ ይብለና። ክሳብ ሕጂ ብዝረኣናዮ ኣብ ማእከል ግብፂ ብዝተገብረ መቐዘፍትታት ንግብፃውያን ልዑል ጥፍኣት ኣጋጢምዎም ኢልኩም ተሓስቡ ትኾኑ። ይኹን ደኣ እምበር ካብዚ ብዝበለጸ ክረኣዮም ይኽእል ኸውን። ካብ 5 ስጋብ 7 ክንርኢ ከለና ድማ ንጉሥ ግብፂ እቲ ህዝቢ ከም ዝሓደመ ነገርዎ፣ ልቢ ፈርዖንን ገላውን ከዓ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ተለወጡ፣ ከይግዝኡናስ ንእስራኤል ብምሕዳግና እንታይ እዩ ዝገበርናዮ ድማ በሉ። እሞ ሰረገሉ ኣዳለወ፣ ህዝቡ እውን ምስኡ ወሰደ። 600 ሕርያት ሰረገላታት ኵለን ሰረገላታት ግብፅን ኣብ ኵለን ከዓ ተዋጋእቲ ወሰደ ይብለና። ሰራዊት ግብፂ 600 ሰረገላ ብምሓዝ ንደቂ እስራኤል ንምግዳት ተላዕለ። እዚ ኵሉ ሰራዊት ደቂ እስራኤል ግና መከላኸል የብሎምን። ድኻታት ኣንስቲ ቈልዑት ኣብ ምድረ በዳ እንታይ ክገብርዎም ከም ዝኽእሉ ገምቱ። ሓደ እኳ ከየትረፉ ክጐድእዎም ይኽእሉ እዮም። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና እግዚኣብሔር ንልቢ ፈርዖን ንጉሥ ግብፂ ኣትረሮሞ፣ ንሱ ደድሕሪ እቶም ብልዕልቲ ኢድ ዝወፁ ዝነበሩ ደቂ እስራኤል ገስገሰ። ግብፃውያን ድማ ኵሎም ኣፍራስ ፈርዖንን ሰረገላታቱን ፈረሰኛታቱን ኵሎም ሰራዊቱን ደድሕሪኦም ገስጊሶም ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኣብ ጲሃ ሒሮት ኣብ መንጽር በዓል ጸፎን ሰፊሮም ከለዉ ኣርከብዎም። ፈርዖን ምስ ቀረበ ደቂ እስራኤል ዓይኑ ተማልዓሉ። እኖ ኸዓ ግብፃውያን ደድሕሪኦም ገስገሱ፣ ደቂ እስራኤል ድማ ኣዝዮም ፈርሑ፣ ናብ እግዚኣብሔር ከዓ ተማህለሉ ይብለና። ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 10 ክንርኢ ከሎና እስራኤላውያን ኣብ ቅድሚኦም ባሕሪ ኤርትራ፣ ደድሕሪኦም ድማ ፈርዖን፣ እዞም መከላኸሊ ዘይብሎም ሰላማውያን ሰባት ኣብ መንጎ ሰራዊትን ዓሚቕ ባሕሪ ኤርትራን ኮይኖም መን ይኽረዶኦም ዝኽእል? እስራኤላውያን ኣብ ሽግር ኩነታት እዮም ዘለዉ። ንሙሴ ድማ ናብዚ በረኻ ክንመውዝ ዝወሰድካናስ ኣብ ግብፂ ዶ መቓብር ኣይነበረን? ካብ ግብፂ ዘውፃኻናስ ንምንታይ እዩ እዚ ዝገበርካና እናበሉ ከም ዘጉረምረምሉ ኣብኡ ኣብ 14 ፍቕዲ 11 ንርኢ። እዚ ከቢድ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ኣዘራርባ ክኸውን ከሎ ንሙሴ كم حدا ناي كريستيان مرحي كي كبدو ويون كيش أنقو حاليفو كي تسمو عاي تعرفينيو عبزي قزيزي اتي كمز الزبالة زربا عزيو فتانيو عب قبتي عبيتي براميدات نيرميو ناي ريسا من كتي فاسستون نيرميو بوزحات ناي مقابر بوتاتات عم مدر قبتي عالو سلزي هزب اسرائيل نام مدر بدا زوت اخان ناس عب قبتي مقابر سلزي اللي إلوم نموسي زالي فمو إسرائيل وين عم مدر بدا كمزت أفئهم قميتهم نيرهم أفقد عصر تقل تسجرنا حندق لنا إتي عب قبتي زبان ناكاق إزنا قرزدو عيكونن عبرخا قابن نموت نقبت أوين كنقل قلي حيشن نامو نقبت أوين نقزع يوم حدقن نادو عيبلنا كان بلوو ييبلنا هزب إسرائيل عب قبتي عب زنا برلو قزي كاب مكر أم نتس أزوت أم دليوم يتشدورن يرميهم زيابير دمان زكونتات عطا عمو كاب زنبرو محادقة أوتيو عدل كفت اللهم حجر ما ناب قبتي خمال لسويدة لله زيابير نهزبو زقبرو زلو نستوعد بزي زيابير زحقزوم تسفا زخونمون يلن زيابير ترايو كدحنوم زغيل نحن اوون كمسرعيلينا زكال انت زخون نوار حواتينا زان نبر الله مريت انت لغيغنا بمرعي دك اسب بحتيات افئوم بزي قواسا تسفا خمزي بلن عباقيع كقبز بزو مرعنا يوم برقت مدرنا تسفا زي بالله التحزن ناي مقابر سفرها عبرومي حموش جا عسر تقلته بأولوس كمزيبل سلزقا كمتي بسرح حدا سبعي حاتياتنا بعالم زاعتوه بحاتيات ونموت كلاتهم سلز بدل دما موتنا بكل سب حلفي بلنا سب قعزا خبز جمر لعلى حموش جا عمد يرلو يخون دا عمبر نام مقابر يزو قعزلو ازي ازيو زحزن حكيو سب كاف فترتات اكزيابير اتا عزيو زلع على ودكت زقات قمو فطوري عوات اكزيابير قبل عالقبتي كاتسينا نريو خوانيو انبعار نهزب اسرائيل اكزيابير انت زياد حنوام ولا حدا خد حنوام اي كيلنيو نعناون كمو كابار عود حتياتنا اكزيابير انت زي اوتينا كاب حتيات كد حنان نازغيلي لن مبجاو سرح املاقيو فقد عصر سلسخن ديو خلونا شعو موسينا توم هزبي اي تفرو دو بلو اتي مدحان اكزيابير لومي زقبر لكم رايو زوم لومي اتري اوام قبت اويان داقين مليسكم نزل عالم اي تري اوامن كم زبال ايو متحف قدس حبرانا اكزيابير عبو تاهزبو خيني او زسرح نساتهم اتي اكزيابير زحابهم مدحان مقبال ترايو سرحهم نساتهم تانعوم دو بلو اكزيابير دم ما سرحهم يسرح استوعلو نمدحان عطابعتنا خونا استفلا لي من كسق اسوكا ايدلينا نيو كنقبرو النقل تجزي عبير زدال ولنا مدحان نقبال ترايو املاح زي تمسكن يخون فقد عصر تواربعته اجزي عبير كواقع الكم يمو هدقو بلوم يبلنا اجزي عبير نهزبو مدحان امتعي اللوم كابنا يحاتياتهم يقريتا زدتال علي سلامن حقوسن رقيبهم اجزي عبير دمان موسي بلو سلامن تاينا باي اتمهلل ندك إسرائيل كو قعزو نقرم نسخاد ما بترخا على العلكا إدكانا بالعلي بحر زرقح مو مقلو دك إسرائيل كآنا ماك البحري نابتو نقوت يئتو كمزبلو كافقد عصر تحمشة سقاب عصر تدشة زلو نري إسرائيل ويان ناك زابير مرحان كريو تسانعم كنبرونا اللو زابير زدنجي انت مسلموكا بإمنت كتبايوو تزازو خفوت سميو زقب بعضنا بره دك إسرائيل نبحر إرترا بخمي كم زساقروو عب زتفلالي ناي سنة ملكوت موران زتفلالي رئيتو تاتالو هزب إسرائيل كاب قبتي بموتا نبدر بدا بمكورات ناي تاريخ حكي مخانو كلهم يستمامعهم اتفل اللي نبحر إرترا بخمي كم زساقروو عب زقرب تنتاني قلقلي اهم برتوع نفاس متئونا تبحري وقعوو اتبحر دما كم من دقطت او إلو يبلو قلقلي اهم دما حدا العلنا يتفطرو مقصات نتبحري تقليلو يبلو كالواتون عبتقوان ناي مدر من كتكات كوينو نتبحر دما فليو يبلو بز دما بتبحري تساقيرو يبلو يخون دا أمبر حدا خنكبالو زلو نحكي عبتي بحري ارترات عمرات كمستو قبري نامرو سبات زيت عموكا انتقوني اكزي عابي ارت عمرات بمقبار نبحري ارترا كفيلو ن إسرائيل ويان دما بنقص مدري أحليفوهم إسرائيل ويان ንባሕሪ ኤርትራ ክሰግርዎ ከለዉ ስጋብ ምውፃእ እቲ ባሕሪ ብንቑፅ ምድሪኦም ተጓዒዞም። እዚ ናይ ተኣምራት ስራሕ ንምርዳእ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዘጻት 14 ፍቕዲ 17 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና፣ ኣነ ድማ ንሆ ልቢ ግብፃውያን ከትርር ንሳቶም ከዓ ደድሕሪኦም ከኣት እዮም እሞ ብፈርኦም ብዅሎም ሰራዊቱን ብሰረገላታቱን ብፈረሰኛታቱን ክኸብር እየ ከም ዝበለ ኣብኡ ነንብብ። ምናልባት ንስኻትኩም ኣብ ወሰን ባሕሪ ኤርትራ እንተ ትኾኑ ነርኩም፣ እስራኤላውያን ኣብ ወሰን ባሕሪ ኤርትራ ጠጠው ኢሎም ብድሕሪኦም ፈርኦን ክኽተሎም ከሎ እንተ ትርእዩ ትፈርኹን ብትሪ ልብኻ እዩ እዚ ዅሉ ዝኸውን ዘሎ። ሕጂ እዚ ዝተተረዳእካ እዩ ዝመስለና ትብልዎ ይመስለኒ። ንሱ ድማ ምስ ሰራዊቱ እናስሓቐ ንእስራኤላውያን ንሓድኖም ኣሎና፣ እቲ ምንታይ ክንሓድኖም ስለ ዝደለና ኢና፣ እቲ ሓቂ ግን ፈርዖንን ሰራዊትን እቲ ኣብ ልቦም ዝሓዝዎ ምእንቲ ክውድኡ እዩ። ዘጸአት 14 ካብ 18 ስጋብ 21 ሰጊርና ንርአይ። ብፈርዖንን ብሰረገላታቱን ብፈረሰኛታቱን ምስ ከበርኩ ድማ ግብፃውያን ኣነ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንኩ ክፈልጥ እዮም። እቲ ብቕድሚ ሰፈር እስራኤል ዝኸይድ ዝነበረ መልኣኽ ድማ ተላዒሉ ንድሕሪት ከደ። እቲ ዓንዲ ደበና ኸዓ ካብ ቅድሚኦም ተላዒሉ ኣብ ድሕሪኦም ደው በለ፣ ናብ መንጎ ሰፈር ግብፅን ሰፈር እስራኤልን ኣተወ። ኣብኡ ኸዓ ደበናን ጸልማትን ነበረ። ነታ ለይቲ ኸዓ ኣብርሃ ለይቲ ብምልእታ እቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ኣይቀረበን። ሙሴ ድማ ኢዱ ናብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሐ። እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ባሕሪ ለይቲ ብምልእታ ብብርቱዕ ንፋስ ምብራቕ ኣልጊሱ ነቲ ባሕሪ ኣንቀጾ፣ እቲ ማያት ከዓ ተመቕለ ይብለና። ዘጻት 14 ካብ 18 ስጋብ 21 ክንረአ ከለና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክነስተውዕሎም ዝግባአና ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። እስራኤላውያን ንባሕሪ ኤርትራ ብሰላም ተሳጊሮም ኣብ ማዕዶ እቲ ባሕሪ ይበጽሖም ኣለዉ። ሰራዊት ግብፂ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ባሕሪ ጥሒሎም ተሪፎም። ነዚ ዝሰምዑ ግብፃውያን ኣምላኽ እስራኤል እግዚኣብሔር እዚ ከም ዝገበረ ፈሊጦም። ኣብ ጥቕስ 19 መልኣኽ ተጠቒሱ ኣሎ። እዚ ከም መልኣኽ ተጠቒሱ ዘሎ ቅድሚ ሰብ ምዃኑ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ይኣምን። እግዚኣብሔር ባዕሉ ኣብ መንጎ እስራኤላውያንን ግብፃውያን ቈይሙ ነቲ ተኣምራት ዝገበረ እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ እምበር ንፋስ ንማይ ከም መንደቕ ጠጠው ከብል ኣይክእልን እዩ። ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአዮ። ደቂ እስራኤል ድማ በቲ ንቑፅ ናብ ማእከል ባሕሪ ኣተዉ። እቲ ማይ ከዓ ብየማነ ጸጋሞም ከም መንደቕ ደው በለ። ግብፃውያን ድማ ኵሎም ኣፍራስን ፈርዖንን ሰረገላታቱን ፈረሰኛታቱን ደድሕሪኦም ገስጊሶም ናብ ማእከል ባሕሪ ኣተዉ። ኰነ ኸዓ ሓለዋ ኣጋ ጽባሕ ምስ ኰነ እግዚኣብሔር ካብቲ ዓንዲ ሓውን ካብቲ ደበናን ናብ ሰራዊት ግብፅን ጠመተ። ንሰራዊት ግብፃውያን ኣሸበሮም። ነቲ ሰረገላታቶም ከዓ መንኰራኵሩ ኣምሎቐ። ብጭንቂ ተጓዕዙ። ግብፃውያን ከዓ እግዚኣብሔር ኣብ ክንዶኦም ምስ ግብፃውያን ይዋጋእ ኣሎሞ ኣብ ቅድሚ እስራኤል ንህደንበሉ ይብለና 14 ካብ 22 ስጋብ 25 ልዋምሉ እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።